Александр Мусиенко, военный эксперт нашей студии. Добрый день.
Добрый день.
А пане Олександре, уже 10 країн учасниць параду до Дня Незалежності в Україні. Це, я так розумію, військові запрошені спеціально до участі в цьому параді. 11 міністрів, про це вчора повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Вже відомо, що одна з цих 10 країн – це Грузія. Вона не член НАТО, але решта 9 – це країни-члени НАТО. Це безпрецедентна річ. Раніше такого в Україні не було, щоб військові іншої держави йшли парадом по вулиці Хрещатик в День Незалежності. Щось я такого не пригадую, а ви?
Такого не було, тільки минулого року, там, якщо пригадаєте, литовсько-польсько-українська бригада проходила. Тоді президент Польщі Анджей Дуда був присутній також під час військового параду на святкуваннях урочистостей Дня Незалежності. Взагалі в світі, в принципі, допуск іноземних військ до участі в параді практикує Франція, лише Франція. Але Франція практикує це з союзними по-справжньому державами. В якому сенсі? От, наприклад, цього року на день взяття Бастилії, святкування у Франції, це був липень 2017 року, 200 військовослужбовців США пройшли спільно з французами під час параду. Це знаменувало 100 років вступу американців в Першу світову війну. І безпосередньо американці, які воювали на території Франції, таким чином була символічна роль, підкреслена роль Сполучених Штатів у тоді в допомозі французам в цій війні. А взагалі такої практики, в принципі, допуску іноземних військ, ну, вона практикується вкрай рідко, якщо практикується. Тому, власне кажучи, мені відверто трошки незрозуміло, яка роль цих військових взагалі. Якби вони з нами пліч-о-пліч воювали, якби вони нам надавали допомогу якусь під час війни на фронті, тоді так. А яке вони, вибачте, мають відношення до святкування нашого Дня Незалежності, навіть якщо історично ми це спроєктуємо, вони жодного не мають відношення. Тому це виключно піар для українського керівництва, намагання показати, що ми рухаємося кудись в НАТО чи в Європейський Союз, і от таким от чином. Але нам би хотілося дієвої підтримки від країн НАТО, нам би хотілося зброї, нам би хотілося допомоги фінансової, нам би хотілося, щоб нас не роззброювали надалі, не продовжували утилізувати так зване наше надлишкове озброєння за кошти країн НАТО. Ось чого хочеться. Тоді можна говорити про те, що вони можуть іти з нами в параді, на параді в Києві. А так, ну, розумієте, воно все добре, інтеграція в НАТО і так далі, але чомусь ми боремося за територіальну цілісність і за те, щоб не втручалися внутрішні справи держави за наш суверенітет, що є справедливо з боку Російської Федерації, потрібно боротися. Але чомусь ми згодні на порушення нашого суверенітету з боку західних країн. Я, відверто кажучи, цього не розумію. В чому тут логіка? Це ж те ж саме стосується і допуску генерального секретаря на засідання РНБО НАТО, коли Столтенберг приїжджав. Тому, власне кажучи, я не бачу в цьому взагалі жодного сенсу, крім як, знову ж таки, розпіарити дії української влади і зробити чергові політичні заяви, що ми рухаємося в НАТО.
Але самі країни-члени НАТО на такий піар погоджуються. Чому?
Так і чого їм не погоджуватися? Ми ж не просимо в них дати зброю, ми ж не просимо грошей. А пройти парадом, ну що це? Це що, складно? Тим більше, ви ж тут недавно проходили навчання, не так давно, в Україні, на Чорному морі Сібриз, і поруч гідний партнер в Грузії. Тобто велика кількість військ, власне кажучи, не треба і передислоковувати на великі відстані. Вони є поруч тут, біля України. І це зручно. Звичайно, показати такий символізм, зробити політичні заяви для країн НАТО – це вигідно. І сказати, що ми ось підтримуємо, ми прийшли разом з парадом – це є сигнал про те, що ми вас підтримуємо. Але ефективність цієї підтримки яка? Від того, що пройдуть парадом, ну, вибачте, ми членами НАТО не станемо, і зброю ми на завтра не отримаємо від цих країн. Ось що принципово важливо для нас.
А які країни, давайте спробуємо попрогнозувати, які країни серед цих 9 анонсованих?
Ну, оскільки, ви знаєте, я сам хотів добути цю інформацію максимально, щоб знати, хто ж це. Але її немає. Її немає ніде у відкритому доступі. На жаль, склалась така якась у нас уже не дуже позитивна традиція, сумна традиція про те, що перше, нам до останнього не говорять, скільки коштів виділять. До речі, це практика останніх років, тому що навіть за президентство Ющенка, а потім навіть за президентство злочинної влади Януковича ці суми оголошувалися. І ми знали, скільки витратять. На сьогоднішній день від нас нам це не говорять. Нам говорять тільки, що буде традиційне там залучення козаків, там, можливо, ще щось. А от, власне, дві позиції – це сума, це те, що мене, наприклад, особливо цікавить, скільки витратять, і, власне кажучи, які країни. Можливо, вони до кінця і самі ще не узгодили, і не знають, що це будуть за країни, тому і не кажуть нам. Ну, я думаю, що це, очевидно, будуть поляки, литовці, це точно, очевидно, через те, що вони минулого року. Чи будуть це американці, тут важко сказати. Можливо, це буде турки, можливо, будуть румуни, наші сусіди, так, які можуть, можливо, болгари. Враховуючи те, що і Словенія, наприклад, була під час навчань в Грузії, можливо, будуть словенці, британці. А от, власне кажучи, якщо про країни НАТО, можливо, Іспанія, ну, тут важко сказати, і німці.
От ми 9 країн нарахували теоретично. У нашій студії такі прогнози дає військовий експерт Олександр Мусієнко. Олександре, от такий момент. Все ж таки це піар-акція, але якщо військові цих країн пройдуться Хрещатиком в День Незалежності України, це буде певний сигнал для Російської Федерації. Можливо, на погіршення відносин Росії з цими країнами.
Ви знаєте, розумієте, тут питання в чому? Питання в тому, що після 2014 року, коли ми мали оті жахливі трагічні події Іловайського котла, і коли ми мали міністра, який закритою ручкою підписав свою присягу і обіцяв переможний парад в Севастополі і так далі, то мені здається, що моральне право після цього в нас може бути на проведення військового параду тільки в разі великих військових перемог. Тільки в цьому разі ця влада має право проводити паради. А щодо сигналу, ви знаєте, і так відносини будуть погіршуватися через те, що вони погіршуються через що? Погіршуються і будуть погіршуватися природньо через те, що проводяться навчання. От що найефективніше? Спільні навчання українських військових з військовими НАТО. Це великий плюс. Безумовно, тут для наших військово-морських сил, військово-повітряних сил, морської піхоти, яка залучена в ці навчання, для нас це великий позитив і великий прогрес. От. І, в принципі, Росію більше хвилює, власне кажучи, командний центр для проведення спільних навчань в Очакові, який будується, ніж, в принципі, парад як такий. Ми всі прекрасно розуміємо, що це символічний жест, і він не має такої, скажімо, ну, він не має такої, власне, акції, яка от більшої, ніж, наприклад, ті ж самі військові навчання. От військові навчання, да, їх хвилює. Скупчення військ, так, безумовно. А паради, я не думаю, що будуть особливо хвилювати. Хоча, безумовно, російською пропагандистською машиною це буде використано і показано в негативному світлі, як і, в принципі, все, що відбувається в Україні. Те, що вони показують, виключно в негативному світлі.
Давайте оголосимо телефон прямого ефіру 0800 750 490. Запитаємо думку наших слухачів, що вони думають про участь військових країн НАТО в параді до Дня Незалежності. Ми називали список можливий, гіпотетичний цих учасників від Олександра Мусієнка. Можливо, хтось з наших слухачів додасть свою країну,
можливо,
додасть
знає.
Якісь прогнози. Можливо, хтось знає. Ну, можливо, нам позвонить Степан Полторак у ефіри скаже, які країни будуть насправді. А дуже хотілося б, звичайно, поговорити про парад тамніше, але ми поки що знаємо дуже сухі цифри. Але бачимо, як кожного року паради стають якимось все більше і більше відточеними дійствами. Ну і я так розумію, що все ж таки для військових це важливо.
Ви знаєте, спілкуючись з військовими, є різні думки, абсолютно різні. Багато хто каже, що це не потрібно через це. Ну, розумієте, враховуючи парад, що таке на сьогоднішній день парад от в світі? Угу. Паради дозволяють собі або дуже багаті країни, або країни-парії, так звані з диктаторськими режимами, або ну, Північна Корея, Венесуела і так далі, і так далі. Ми в який себе клуб відносимо? Я думаю, що і не в той, правда? Тому що ми і не дуже багата країна, на жаль. І дякувати Богу все ж, не скажімо так, не з авторитарним правлінням на зразок Північної Кореї. Тому тут сказати, що, безумовно, йде мова, найперше, що хвилює, це гроші, тому що нам їх не вистачає. Нам не вистачає грошей, давайте говорити реально, на закупівлю новітнього озброєння, на оснащення матеріально-технічних збройних сил, так як це має бути за зразками тих же країн НАТО, про що нам говорять. Ось на що потрібно кошти витрачати, тим більше... Військова агресія з боку Російської Федерації. А ви ж подивіться, що в нас щороку ці видатки зростають. Якщо по відкритим джерелам, то ще 2009 року, коли був масштабний парад, він коштував 80 мільйонів. Вже 2011-го – 320. І так далі, і так далі. І ці суми зростають. Ну, я думаю, що менше, ніж про півмільярда гривень в цей рік говорити, я думаю, що менше точно не було. Десь про таку суму треба говорити. От стільки нам коштує військовий парад. І нехай всі задумаються, і слухачі, і всі, чи варто в тому стані економічному, якому перебуває держава, нам тратити на це, чи краще нам закупити додаткове матеріально-технічне оснащення для наших бійців. Ось про що йде мова. А тоді, коли ми переможемо в війні, тоді будемо проводити паради.
Є у нас слухач на зв'язку. Давайте послухаємо його думку. Доброго вам дня.
Добрий день, я з Луганщини. Я не розумію, вот в каком статусі, в каком качестве будут вот эти вот иностранцы. Но другое дело, если бы они или там плечо к плечу воевали с нашими, или как потенциальные союзники именно на передовой, тогда это имело бы какой-то смысл. И знаете, я вот хочу, мне непонятно вообще вот эта вот натовская доктрина. У нас, понимаете, у нас за европейские гранты делают из Европы такие, знаете, европейские схемы. Нам делают из Европы облико морали и уподабливаются вот этим кремлевским пропагандистам. Понимаете, там русский мир, здесь европейский мир. Я считаю, что любой натовец, какого права он не был, если бы его сейчас забросить на передовую к нашему туда, в блиндажи, ну, я не думаю, что неделю продержались бы, ну, не думаю. Еще если их покормить вот этой тушеночкой, а не мешало бы на фуршете вот эту тушеночкой бы угостить европейцев,
ну,
посмотреть, куда
не идти. Знаю, не знаю я, чи можете ви і ми, і я давати такі прогнози, скільки протрималися військові країн НАТО на українській лінії бойових дій на Сході. Я не думаю, що такі прогнози насправді в цій студії можуть бути зараз фаховими, ми можемо говорити виключно на емоціях, мабуть, про це. Але статус учасників параду, він дійсно цікаве питання, на яких правах. З литовсько-польською бригадою все було зрозуміло, тому що це бригада, в якій в тому числі є і українські військові, тобто вона цілком має легальні підстави, щоб іти парадом. А як тут?
Наскільки мені я розумію, це буде здійснено в рамках
співробітництва.
Не тільки. У нас є закон України про допуск іноземних військових і контингентів для участі в навчаннях. Тобто оці військові, які були в нас не перший раз уже, і СІБРИС, останні навчання, які відбулись в Україні, де були в тому числі і військові країн НАТО, президент звертався з відповідною законодавчою ініціативою до Верховної Ради, і парламент дав на це дозвіл. Тобто парламент проголосував. І я думаю, що в рамках якраз у цього закону вони зможуть перебувати тут. Можливо, це не зовсім і навчання, тому що формулювання, які вказуються в законодавстві, як правило, вони звучать так: про допуск іноземних військових контингентів для участі в спільних навчаннях з українською стороною. Ну, можливо, парад теж можна підпадати, так, участь в навчанні, ну, чому там, стройовий крок. Це, наприклад, була завжди одна із складових навчань прусської армії в свій час. Але, а щодо того, чи можуть військові НАТО, ви знаєте, ми то можемо не давати прогнози, але от генерал Річард Шериф, це британський генерал, який був заступником командувача сил НАТО в Європі, він написав книгу, яку в тому числі і презентував в Україні. Вона називається «Війна з Росією». Кому цікаво, може прочитати. Є в хорошому перекладі у нас. І він в 2015-му почав її писати. Він написав гіпотетичний сценарій нападу російських військ на Латвію. І чи будуть готові військові НАТО. Він тоді бив на сполох і казав, що Британія не готова, ми не готові перекинути контингенти. Одна надія на Сполучені Штати. Ну, власне, це тоді було. Це я, посилаючись не видаючи свою таку, скажімо, думку, а от видаючи думку поважного генерала, який, власне, працював в штаб-квартирі НАТО і який трошки більше за нас знає, безумовно, про те, що відбувається. Тому для натівців тривожний сигнал, і подивіться, що останні роки відбувається. Вони накопичують сили в країнах Балтії, зараз в країнах Чорноморського регіону, Болгарії, Румунії, тому що вони розуміють, що до можливої агресії з боку Російської Федерації потрібно уважно готуватися, бо та демілітаризація, яка йшла Європою, ну, бачимо, що вона веде до того, що деякі генерали кажуть, що через це могли б бути і не готові, наприклад, ті ж війська Балтії до протистояння російській агресії.
А міністри оборони, які запрошені на парад, це теж окрема стаття, їх буде 11. Тобто тут якісь країни, можливо, додадуться, ми теж не знаємо їх повний список, я не знаю, чи всі приїдуть, як ви прогнозуєте.
Ну, ви знаєте, а чому не приїхати? Розумієте, знову ж таки, це і потужний сигнал для цих же самих європейських країн, або не тільки європейських представників, які приїдуть, про те, що вони підтримують Україну. Сказати, от ми підтримуємо Україну, так? Ми приїхали сюди, наші військові пройшли пораду, ми там провели якусь спільне засідання, спільну нараду. Але ж, на жаль, бачимо, що для нас це не виливається поки що в якісь такі предметно, скажімо так, матеріальну підтримку. Поки що тільки Сполучені Штати говорять про те, що нам можуть надати системи «Джевелін». Дай Боже, це може і відбудеться. Чехія почала говорити про те, що готова постачати Україні зброю. Решта країн, на жаль, поки що мовчать. Якщо ж ті німці поставляли курдським загонам самооборони в свій час для війни в Сирії зброї, то нам вони таку зброю постачати чуть не хотять. І оце, як на мене, вже потрібно відходити все-таки. Ну, третій рік іде війна, від цих заяв про політичну підтримку це все дуже добре. Але у нас є ворог, який обстрілює українські позиції щодня. Якщо ви хочете допомогти, то велкам, як то кажуть англійською мовою, давайте. Ми готові прийняти цю допомогу, а не просто пройтися з нами спільно на параді і сказати, ми вас підтримуємо, ви молодці, ви гарно воюєте.
Про підтримку, звичайно, теж якісь прогнози зараз давати рано. Я так розумію, що літо і сезон трохи завмер політичних домовленостей, але є прогнози, що вже цього року якісь перші домовленості між Україною і Сполученими Штатами можуть таки відбутися.
Ну, можуть відбутися домовленості в контексті того, що може і пан Метіс, ну, взагалі-то його візит анонсується, можливо, він приїде і 24 серпня, шеф Пентагону, міністр оборони США, можливо, він і тут буде в нас. І, власне кажучи, з ним має бути предметна якраз дискусія анонсувалася щодо того, які види озброєнь, кількість одиниць, часові рамки поставки, навчання наших військових для використання цих систем озброєння, що не менше важливо. Тобто я сподіваюся, що тут ми отримаємо вже безпосередньо предметну дискусію щодо деталей оцих. Це дуже важливо. А щодо взагалі загальної підтримки від членів НАТО, ну, знову ж таки, я поки що, от буквально десь пару тижнів тому була заява чеської сторони про те, що вони готові надавати Україні зброю. Наскільки я розумію, за ринковою ціною їхні концерни збройні готові нам щось продавати. Це теж може бути цікаво, можна розглядати цю пропозицію. В інші країни, хто нам допомагав? Ну, Литва нам допомагала набоями для стрілкової зброї через те, що в них після розпаду Радянського Союзу залишилась велика частина. От, вони нам надавали. Можливо, може й буде йти мова про польську сторону, хоча польська сторона зараз інтенсивно зайнята укріпленням своєї оборони, створенням загонів територіальної оборони всередині країни і накопиченням озброєнь в себе. Тому поки що говорити про підтримку збройну, крім США, дуже важко. Крім того, якщо США готові будуть там профінансувати, виділити кошти, власне, що ми не будемо за це платити, то інші країни навряд це зроблять за власний рахунок. Вони будуть все-таки просити, щоб ми ці поставки оплачували, так? А без не секрет, що зброя коштує дорого, і на це треба мати гроші.
Гроші купувати нема?
Ну, давайте говорити відверто. З того бюджету, який є в нас оборонний, вони, може, є, але дуже-дуже вкрай мало. Через те, що ми тратимо із оборонного бюджету 70-75% на утримання Збройних сил, там заробітна плата, комунальні послуги і так далі, і так далі. А решта в нас іде на закупівлю озброєння і на навчання. І тут сказати, що нам буде вистачати коштів, ну, безумовно, ні. Ми не можемо в повній мірі оборонне замовлення зробити в Україні, щоб українські підприємства завантажити. Ну, от скандали з Південмашем, так, ну, скажімо. А можна ж поцікавитись, що підприємство, ну, м'яко кажучи, в незадовільному стані на сьогоднішній день перебуває. Хоча може виготовляти технології, нам і не треба звертатись нікуди. Це є тут, у нас. І ми не можемо свої підприємства завантажити в повній мірі. Тому, безумовно, тут проблема є, якщо стане питання про закупівлю за власні кошти. Без допомоги, без грантів, без міжнародної підтримки це буде вкрай важко зробити.
Давайте повернемось до параду. Парад – це ще такий привід дати сигнал Російській Федерації. Якийсь посил символічний. Який він цього року?
Ну, ви розумієте, що сигнал сигналом, але ж давайте, скажімо так, ну, прекрасно працює розвідка ворожа російська. Вони знають, які в нас є системи озброєння, вони знають, який в нас є ресурс, вони це бачать, це не обов'язково показувати на параді. Це виключно символічний сигнал. Я не погоджуюсь, коли тут кажуть, що ми там даємо сигнал там ворогу, що ми... Найбільший сигнал – це дії військово-політичного керівництва. От коли ми визначимося з нашим стратегічним курсом і будемо відповідним чином діяти, чи ми будемо, чи визначимося ми, чи буде військовим шляхом звільнені окуповані території на сході України, Крим і так далі, чи це буде інший шлях, що ми плануємо робити, який у нас план на розвиток, закупівлю новітніх систем озброєнь для Збройних сил, скільки ми на це витратимо, хто у нас отримує гроші на державне оборонне замовлення, бо це в нас під грифом таємно цілком. От, скільки ми витрачаємо. Оце сигнал, який має подаватися в першу чергу для нас, для громадян України. А для зовнішніх, ну, розумієте, через те, що ми там проведемо парад і виставимо найкращі зразки нашої бойової техніки, на жаль, російська агресія не припиниться. І це потрібно розуміти.
Що ж, Олександр Мусієнко, гість нашої програми, це ефір програми «Київ-Донбас». Я нагадую, що в студії для вас працює Анастасія Багліка, телефон прямого ефіру 0800 750 490, 0800 750 490. Залишається кілька хвилин у цій розмові для того, щоб висловитися з приводу параду, поставити свої запитання, можливо, назвати перелік країн НАТО, які, на вашу думку, з'являться на параді на честь Дня Незалежності в Києві 24 серпня. Це буде зовсім скоро. Ну, і не можу не згадати, що парад не проходить без репетицій, і знову нарікання на перекривання вулиці Хрещатик. Це традиційно, в принципі. Наскільки тут ви оцінюєте комунікацію держави з приводу того, що парад відбувається, вулицю перекривають, це нормально?
Ну, я в цьому не бачу вже, розумієте, таких. Без перекриття вулиць це зробити, в принципі, нереально, фактично, це потрібно розуміти. А як на мене, то потрібно тут скеровувати, власне, нарікання і критику не до Міністерства оборони чи Збройних сил наших, бо вони виконують наказ, ну, власне кажучи, що до них, а до міської влади київської через те, що у нас ми не можемо таким чином транспортні артерії розвантажувати центрально, так, і об'їжджати. І щоб, власне кажучи, не викликати нарікань. У цьому є проблема. Треба розбудовувати дорожню мережу. Треба це. Я розумію, що центр, вузькі вулиці є і так далі, і так далі. Ну, але країни Європи і світу зараз якимось чином ці проблеми вирішують і дорожню свою інфраструктуру розбудовують. Тому це питання, власне кажучи, до київської міської влади, в першу чергу. Організовуйте рух, організовуйте на випадок перекриття вулиць. Це має організовувати міська влада, це не питання військових чи збройних сил, які марширують на параді.
Ми тут, до речі, в студію йшли, чули новину про те, що салют відновиться з цього року. Угу. До того діяла заборона в країні, оскільки йдуть бойові дії на Донбасі, і весь цей час салюти були заборонені. Щось я не чула, щоб заборону знімали.
Я теж не чув, щоб заборону знімали, але ми бачимо, що, на жаль, дуже часто наші урядовці, наші чиновники та й депутати, вони просто нехтують, відверто нехтують нормами закону. Для них існує виключення, що теж є великою проблемою в нашій державі, тому що, в принципі, якщо ми почитаємо Конституцію, там записано, що перед законом рівні всі громадяни, в незалежності від того, який яку посаду людина займає. Тому робити певні виключення якісь, я думаю, це недоцільно. Навіть під приводом, якщо ми хочемо салютувати. Хоча, знаєте, ну, не дуже хочеться, не дуже от особисто мені хочеться сприймати салют, поки наші люди гинуть, поки військові гинуть, поки одні там в окопах, інші будуть тут салютувати. Ну, салют перемоги в Європі стався після капітуляції нацистської Німеччини. Оце було зрозуміло. Тоді була радість, тоді було зрозуміло. А поки для одних горе і трагедія, іншим тут салютувати, ну, мені видається, що це навіть з моральної точки зору від цього можна було б утриматись. От без чого-чого, але без салюту, ну, прожити точно можна.
Що ж, такою була думка нашого гостя, військового експерта Олександра Мусієнко.